Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studiota vo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 15 часот. Мог за сетот идеи на посредникот Нимиц, власта не ја консултира опозицијата, а таа пак не инсистира на средби. Време е Македонија да преговара со ММФ, порачуваат економистите. Руските хуманитарци го обвинија чеченскиот председател за убиство на познатата активистка Наталија Естемирова.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Власта треба да ја запознае опозицијата со сетот идеи на посредникот Метју Нимиц, бидејќи во следниот месец треба да биде даден одговорот, но и опозицијата за сега не инсистира премногу на средби и консултации, а ветува конструктивност доколку биде информирана. Слађана Божиновска.
Консултации меѓу власта и опозицијата околу прашањето на името по посетата на Нимица пред произнесувањето од наша страна на сетот предлози кои медијаторот ги донесе со себе во почетокот на јули се необходни, сметаат дел од македонските експерти, поради важноста на прашањето и поради необходниот консензус кој ваквото прашање го бара.
Пред се треба власта да биде најмногу конструктивна. Власта е таа која што треба да каже, да ја запознае опозицијата со предлогот конкретно и повторно на таа лидерска среда да има координација, да бъде ги согласа ставовите, тогаш може да се покаже конструктивност во овој сегмент, во овој момент. Може само да предпоставуваме дали опозицијата е конструктивна или не е конструктивна, затоа што формално предлогот не е доставен до нив, за да се изјасни опозицијата.
Вели политикологот Владимир Мисев, формата во која опозицијата побара консултации околу прашањето на предлозите за решавање на спорот за името, веднаш по посетата на медијаторот Нимиц беше лидерска средба, откако претходно ја одби средбата на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со преговарачот Јолевски. Од опозицијата не може да се очекува да биде поактивна во ова прашање, бидејќи целосниот легитимитет за негово решавање го има владата, вели Гордан Георгиев од СДСМ. Освен тоа, од опозицијата порачуваат дека ќе бидат крајно конструктивни, но во моментот кога владата ќе ги информира нив и целата македонска јавност околу предлозите и незините можни позиции.
Е срод за пасивност, работ за тоа дека во моментот кога ќе истапи премиерот лично да каже свој став околу името, како мисли да го реши, кој е предлог и така натаму, ние апсолутно, од сега ви кажем, ќе биде конструктивни.
Власта на барањето на опозицијата за лидерска средба рече дека таа ќе биде закажана во моментот кога ќе имало конкретни предлози на маса од медијаторот Нимиц. Политикологот Мисев вели дека овој пакет на идеи со кои дојде Нимиц во Македонија е доволно конкретна основа за консултации меѓу партиите и додава дека власта мора да го знае лимитот на опозицијата, која во моментов е во состојба да биде потолерантна кон предлозите. Медијаторот Нимиц порача дека до крајот на август сака да ги чуе одговорите на двете страни околу последниот пакет предлози. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Време е Македонија да преговара со ММФ за земање кредит, препорачуваат експерти, бидејќи каматите се околу 2%. Каматите за комерцијалните кредити, како што сака да ги изема владата, се околу 10%, а може да се враќаат само ако има голем економски профит. Но се чини проблем е што ММФ, кога дава пари, инсистира и да има контрола врз трошењето. Марија Митевска.
Македонија не преговара со Меѓународниот монетарен фонд, иако тие и понудија помошна земјава, но од Министерството за финансии велат дека не ја исклучуваат можноста, доколку има потреба поради светската економска криза да побара заем од нив. Време е земјава да започне преговори со фондот, бидејќи има влошување во трговскиот биланс и намалување на девизните резерви, кои влијаат пред се врз стабилноста на денарот, вели Љупчо Зиков од Економскиот совет за глобална соработка, доколку не се оствари владата мора да најде начин како да ја зајакне домашната економија, но подигнување на кредит од друго место наместо од ММФ не се исплати, вели тој.
Кредит од ММФ во камата веќе до 2%, додека комерцијалните кредити владата што сака да ги земе од меѓународните финансиски институции и комерцијални банки е некаде 9,5-10%. Само по себе кажува дека многу скапи кредити се задолжуваме на меѓународниот пазар. За да платите толкава камата, значи треба економијата да генерира многу профит или финансиски средства, значи на среден рок и долгорок, за може да ги вратите тие кредити. Прашањето е нашата економија во каква кондиција е сега.
Аранжман со ММФ е повеќе од потребен поради ниските камати и контрола на расходот во буџетот и финансиите во земјава, вели професорот Ванчо Узунов. Може да издржиме и без нив, но граѓаните ќе ги почувствуваат последиците, вели тој.
Никој не може да ве натера да позајмите ефтино, ако вие сте решили да позајмите скапо. Ако некој ви даде одело за 200 евра, а вие сте решили да купите полошо одело за 1000 евра, свако е част. Меѓутоа цената што ќе ја платат граѓаните на оваа држава, нашите деца во иднина, ќе биде преголема. Никој нема право да ги осудува идните генерации за неговите лични операции.
Доколку владата склучи договор со ММФ, најверојатно ќе треба да се откаже од финансирање на некои од најавените проекти, па затоа таа се уште не се решава на овој потек, вели Зиков.
ММФ со самиот чин на давање на тие кредити фактички ќе го бара и мониторингот или надзорот на трошење на парите, како и многу години досега, значи ќе бара известноста на враќање на тие пари. Предпоставувам дека македонската влада во моментот не го сака овој аранжман токму поради овие причини, бидејќи во голема мера и рейтингот на владеачката партија па и владата, значи се подпира на овие проекти кои се ветени фактички дека ќе се направат.
Од соседните земји веќе Албанија, Србија и Босна и Херцеговина земаа заем од МФ, додека па Хрватска како и нашата земја се уште не побарала. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Компанијата Енерджи Зотербау е првата која добива концесија за вода, односно вкупно 16 локации за изградба на мали хидроцентрали. Според проектот на владата, во Македонија треба да има околу 400 вакви централи. Ако биде остварен, колку толку ќе биде намален увозот на скапа струја. Пелагија Младеновска.
Со подпишување на договор за изградба на 16 хидроцентрали, започнува реализацијата на програмата за изградба на 400 мали хидроцентрали. На тендерите се јавиа многу фирми од земјава и странство, а првите 16 ќе ги гради компанијата Енерджи Зотербау. Целиот проект е поделен во 4 пакети. Овие хидроцентрали, кои се многу популарни во европските земји, би требало да го зголемат домашното производство на струја, со што ќе се намали скапиот увоз. Годишното производство на електрична енергија од овие мали хидроцентрали се очекува да изнесува околу 1200 гигават часови, додека вкупната инвестиција би била околу 300 милиони евра, велат од Министерството за економија.
Самата компанија што ќе ги на пример ќе ги направи сите изгради овие сите хидроцентрали, ќе треба да вклучува договор со Елен за продавање на електричната енергија. Оние автоматски ќе можат да вклучат и договор со Еван или со другите компании, но што е важно, струјата ќе треба да го продадат на Елен, а Елен автоматски ќе го продаде на Евана.
Вели Исмеле Бипи од Министерството за економија. Во Македонија заради изградбата на поголеми хидроцентрали во 60-тите години од минатиот век е прекинато со градење на мали. Академик Глигор Каневче вели дека доколку се изградат сите предвидени мали хидроцентрали, нивното производство ќе биде еднакво на производството на една голема хидроцентрала.
Во секој случај хидроцентралите во основа се користат. Некои случаи се добри, овие да речем, не се онолку добри колку што се оние што имаат такава власт, затоа што сепак зависат од временските прилики.
Великаневчи додава дека постојат реални можности за изградба на големи хидроцентрали, со кои би се подобрило снабдувањето со електрична енергија. Според познавачите, изградбата на мали хидроцентрали се смета за ефтина инвестиција која брзо се враќа. Целата струја што ќе ја произведат, државата ќе мора да ја откупи и тоа по загарантирана повисока цена од актуелната. Во земјите членки на Европската унија има околу 20 000 мали хидроцентрали. Во Македонија досега има само 21. Малите хидроцентрали во земјава се само 6% од вкупната инсталирана моќност на хидроелектраните. Сите се приклучени на електродистрибутивната мрежа и се собственост на Евана.
Значи секое домашно производство е добредојдено, бидејќи тоа на долг рок ќе се преслика добро во цената на електричната енергија, бидејќи секогаш кога од дома е поевтино од она што го увезуваме по многу поскапи цени на пазар.
Објаснува Линче Карпузовска од Евана. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Откако пропушти две прекуморски патувања поради скршеница, американскиот државен секретар Хилари Клинтон имаше обраќање пред Советот за надворешни односи во Вашингтон. Таа уште еднаш го посети Иран дека времето за преговори за нуклеарната програма на Техеран истекува. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денеска заминува за Индија, каде што ќе учествува на конференцијата на Асоциацијата на југоисточните азиски држави, позната како АСЕАН. Како и претходно, таа зборуваше за плановите и стратегијата на така наречената умна сила како комбинација на одбрана, дипломатија и развој.
First, We intend to update and create vehicles for cooperation with our partners.
Прво, имаме намера да ги надградиме можностите за соработка со нашите партнери. Второ, ќе ги ангажираме и притискаме оние кои не се согласуваат со нас. Трето, ќе покренуваме развој како основа на американската сила. Четврто, ќе ги интегрираме цивилните и воените акции во конфликтните подрачја. И пето, ќе ги користиме изворите на американската моќ, вклучително нашата економска сила и силата на нашиот пример во светот.
Голем дел од говорот на американскиот државен секретар Хилари Клинтон пред Советот за надворешни односи во Вашингтон беше фокусиран на темите демократија, правда, човекови права и слободи, подршка на демократските влади. Хилари Клинтон ја искористи можноста да го предупреди Иран дека понудата на администрацијата на председателот Барак Обама за преговори не е отворена до бесконечност и дека Исламската република треба да действува веднаш. Клинтон сигнализира дека председателот Обама верува дека преговорите би дале резултат кога санкциите не дадоа резултат. Она што влијаеше врз намаленото трпение на Вашингтон се е насилното кршење на демократските протести по председателските избори во Иран. Но таа ја обнови понудата за преговори, велики дека седењето на страна не дава резултати во намерата да се натера Иран да ја напушти контроверзната нуклеарна програма, да ја напушти поддршката на терористите и да ги подобри човековите права во земјата.
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic will guarantee success of any kind.
Ниту председателот, ниту пак јас имаме илузии дека диалогот со Исламската република гарантира успех. Но ја разбираме и важноста на лидерите на Иран да им дадеме јасен избор да бидат одговорен дел од меѓународната заедница или да продолжат да влегуваат во длабока изолација. Во директни разговори тоа најдобро можеме да им го објасниме.
Иран за сега нема одговорено, а министерот за надворешни работи на Исламската република Манучеир Мотаки неодамна објави дека Техеран готви нов пакет за политички, безбедносни и меѓународни прашања кои ќе му го понуди на Западот. Меѓутоа, детали не даде.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Прегледот на вестите го подготви Александар Пешев.
Руската хуманитарна организација Документационниот меморијален центар го обвини чеченскиот претседател Рамзан Кадиров за киднапирање и убиство на нивниот водечки активист Наталија Истемирова. Претседателот на хуманитарната организација Олег Орлов ја нарече смртта на неговата колешка екзекуција.
Те кто убил, хотят в общем, чтобы информация.
Оние кои ја убија не сакаат да се дознае што се случува во Чеченија. Можам да ви ги кажам неговото име и титула. Рамзан Кадиров, председател на чеченскиот регион.
Естемирова беше киднапирана вчера во Грознија, незиното тело беше пронајдено во соседна Ингушетија. Таа беше еден од најострите критичари на Кремљ. Европската унија денеска презентираше мерки за справување со евентуални дефицити на природен газ. Мерките се наменети да им помогнат на земјите членки на унијата да се справат со евентуален недостаток на суровината. Европската унија предлага утврдување на индикатори за безбедност на природен газ. Мерките се предложени како предпазливост поради страф од повторување на спорот меѓу Русија и Украина. Околу 80% од рускиот газ за Европа поминува преку Украина, а кон почетокот на годинава руско-украинскиот спор предизвика недостаток на природен газ во повеќе европски земји. Светската банка денеска соопшти дека очекува економијата на Украина да се намали за 15% оваа година. Предходната прогноза на банката беше дека украинската економија ќе се намали за 19%. Шефот на иранската агенција за атомска енергија Холам Реза Акхалдазек си поднал оставка, јави новинската агенција ИСНА. Иранската агенција не пренесува детали околу причините за оставката. Гувернерот на Националната банка на Романија официјално влезе во книгата на Гинисовите рекорди како управник кој е најдолго раководител со Централна банка. 60-годишниот Исареску ја раководи економската политика на Романија од 1990 година и се смета за скриен премиер на земјата. Босна и Херцеговина ќе започне да издава биометриски пасоши од 1 јануари 2010 година. Тестирањето на системот за издавање биометриски пасоши започна пред две недели и ќе продолжи до крајот на оваа година.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро од студиото во Прага Махирел Шани и Зоран Ќука.